ngomhlangano oqhatheke owamadama ngoba osomabhizinisi bayebekhona abakhokheli bamanye amazwe bayebekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izobe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babe khona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ubona njengani ukungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba kumhlangano enhle ngale. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale, kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi ele Zimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako, ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosizathu esokuthi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asilamali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagetsi ayasilela, i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale, kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi sisave imali singayikhona.